Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni og derinde, der er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der foregår og hvor vi er henne, og det går jo simpelthen ikke, det må vi have styr på. Der skal noget logning og nogle GPS-maskiner og nogle tidskoder på, i hvert fald hvis det står til arbejdsgiver verden over, hvor overvågning på jobbet bliver mere og mere udbredt. Velkommen til Mikkel Hammer Nonbo fra Prosa, forbundet af IT-professionel. Det her med overvågning på arbejdspladserne, det har man jo sådan set haft siden tidernes morgen. Jeg kan huske noget om, at en gang, hvor jeg arbejdede på et lager, så skulle man stemple ind og stemple ud, så man ligesom har styr på, hvor lang tid jeg var på job. Som sådan, hvad er det nye, der sker nu?
Det nye, der sker, det er, at man bruger store datamængder til at kunne gætte på, hvad ens medarbejder kan finde på at gøre.
Hvad kunne det være, man ville gætte på, at de kunne finde på at gøre?
Det er omkring, de finder på at sige op. Eller om de ønskede måske at have efteruddannelse. Eller om de ønskede at brokse over noget bestemt. Eller om måske var ved at få stress. Det kan man begynde nu at kunne regne ud i fremtiden for ens medarbejdere. Og det vil på sigt fjerne ødelægge styrkeforholdet på arbejdspladsen, for når ens chef ved mere om dig selv, end du gør selv gør, så kan han jo tage nogle forholdsregler. Og så hele spørgsmålet omkring, hvem bestemmer på arbejdspladsen, vil blive asynkront.
Og det, der simpelthen, nærmest foregår, det vil sige, at det svarer nærmest til, at man kan sige, at man, det at gå på arbejde, det bliver virkelig lidt ligesom at være med på Facebook. Der sidder nogen, der sidder og gætter på, hvad man godt kunne tænke sig.
Ja. Yeah. Det er helt korrekt. Altså Facebook viser jo meget godt med de store datamængder, at du afgiver data om dig selv hele tiden ved at sige, hvad jeg trykker på, og dine venner afgiver data om dig ved at interagere med dig på den måde. Man kan meget firkantet sige det, at andre brancher prøver at gøre det inden for gymnasierne. De er jo selvejende, mange af dem, og de får taxameterpenge for at fastholde elever og får penge for at ud af 3.G. Og de har også mange data om folk. De ved, hvornår du afleverer dine opgaver, hvornår du kommer, hvornår du ikke kommer, hvilken gade du bor på. Alle gader i Danmark er indekseret i 5 socialgrupper. Og så kan du udregne med den gamle datastrøm tilbage i tiden og sige, hvem kunne finde på at droppe ud. Og i dag kan man faktisk med 95% sandsynlighed sige, at Peter fra anden uge, han vil højst sandsynligt droppe ud af gymnasiet næste måned. Og så kan man jo sende en studievejleder forbi og sige, hej, det der omkring med for meget has eller dine forældre er blevet skilt, kan vi gøre noget og på den måde håndtere det. Og det er jo egentlig en positiv måde, man kan bruge store datamængder på. Men du kan også gøre det som på arbejdspladsen. Ja. Og så er der jo lige pludselig et magtforhold mellem ansat og chef, der kommer i spil.
Men det lyder alt det, hvis man nu gør det for, altså hvis min arbejdsgiver tænker, at ham og Anders, han er også vanvittigt stresset over det her program og sådan noget, og derfor så holder jeg lidt øje med, om han nu flipper for meget ud. Det er da sådan set meget venligt af dem jo.
Ja, det er meget venligt, ja. Men teknologi er jo ikke neutralt. Altså os, der skaber teknologien, kan jo se, at det kan bruges begge sider på den måde. Og hvis vi ikke begynder at tage affære på arbejdspladserne, så kan der også nogen, der bruger det negativt. Man kan jo sige, at hvis du har en meget stor datasæt og mange mennesker i transportbranchen, så kan man regne ud at sige, hvem er der, har vi data omkring, så vi kan udregne, hvem bliver stresset. Og så kan man jo sige, i stedet for at sende en arbejdspsykolog forbi, eller skal vi prøve at ændre arbejdspladsen, så kan man sige, han bliver stresset, så bliver han dyr jo, og så kommer fagforeninger og kræver alt muligt ting og sager og sådan noget. Så kan vi fyre ham. Og det er hele det spørgsmål omkring, hvad bruger man dataerne til, og hvordan kan vi forsvare os selv som lønmodtager på arbejdspladsen, der er i spil i øjeblikket.
Det vender vi i den grad tilbage til. Vi har en gæst med i studiet, det er sikkerhedsekspert Jakob Wolfegel. Du har lige fået nyt job faktisk, ved jeg. Er der nogen, der holder øje med dig, tror du?
Der er højst sandsynligt nogen, der holder øje med mig. Det vil jeg da håbe i hvert fald. Men altså, ja, mine arbejdscomputer, de er jo logget ind i AD'er eller domæner. Så jeg går stærkt ud fra, at mine arbejdsgiver holder øje med, hvad jeg sidder og laver.
Er det noget, man siger, har du nogen sådan, du har, altså, er det noget, du sidder og tænker over, når du sidder og skriver ting på jobbet og sådan noget, siger, der er nok nogen, der sidder
og læser? Nej, det er det jo ikke, fordi jeg er jo professionel på arbejde alligevel. Men altså, ja, altså det bekymrer da mig for eksempel, at en arbejdsgiver på forhånd kan sige, om jeg bliver stresset. At jeg ikke selv ligesom er herre over, hvordan jeg har det med mig selv. Men altså, sådan er det jo. Altså, det er jo det samme med Facebook, som vi også nævnte før, at Facebook ved jo ærligt talt mere om, hvordan jeg har det, end jeg selv ved. Fordi vi går alle sammen og lyver lidt for os selv. Så,
jeg skal også
og det
huske,
gør Facebook ikke. Facebook er som sagt, ja, det er jo en...
Den væsentligste grund til, du er, det er jo faktisk, fordi du er bagud med noget, som du har lovet vores lytter. Af flere omgange, de er faktisk begyndt at skrive mails til mig og siger, at der er noget, de gerne vil have.
Så må vi hellere få den lavet.
Ja, det var en guide til, så man kunne chatte sikkert på Facebook, uden at der var nogen, der går over, hvor en.
Ja, præcis.
Den du går op her, kan vi love det, at den ligger der
hen i weekenden? Ja, den må ligge her i løbet af weekenden.
Weekenden, der kommer den op på aflyttet.dk. Vi vender tilbage. Nu kommer vores tredje gæst ind her i dag. Det er Johan Tillemann, som er vores digitaliseringsekspert og sikkerhedsekspert. Velkommen til dig.
Tak.
Og du er kommet uovervåget herover, eller hvordan? Eller?
Jamen, jeg har forsøgt.
Du har forsøgt.
Jamen, det tager noget om mig.
Vi vender tilbage til alle tre om noget, vi kan program, der kalder sig Faglytte. Det er din dråbedrivende rude ud af det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24-7. Vi har besøg af Mikkel Hammer Nonbo, faglig sekretær i Forbundet for IT-professionel PROSA. For et par uger siden, der var du med til at samle en længere række fagforeninger for at diskutere overvågning på arbejdspladser. Det var til et arrangement, der hed noget med, når mester lytter med, eller var det sådan, det var?
Ja, når mester, lad os prøve at kalde det, når mester ved de næste skridt.
Når mester ved de næste skridt. Hvad for nogle arbejdspladser var det, vi, som var på banen der? Det var jo ikke de der, skal man sige, det var ikke, sådan, det var ikke funktionære arbejdspladser, hvor man bliver overvåget på den måde, der, som vi talte om i starten.
Det var jo de mere traditionelle byggehåndværksområde, som i mange år har haft det med, at man har fået GPS'er til at lave sådan en flødekontrol af bilerne, og nu begynder man også at få GPS på personerne. Og jeg vil sige, at i fagbevægelsen, der mødes nogle gange de sædvanlige mennesker, jeg vil sige, når det går over 120 tillidsvalgte op til et fyraftensmøde omkring sådan noget her, så er det ikke bare på 2-3 arbejdspladser, at mester overvejer at putte en GPS på de ansatte, så er det ret mange steder, man begynder at overveje at gøre det her, eller at have gjort det.
Det her med at få holdt styr på folk på den måde, som ved at hjælpe noget GPS og sådan noget, det vil sådan set også med, at der er en gammel ret i det her, som handler om, at arbejdsgiver har ret til at overvåge arbejdet.
Ja, så vi siger jo, at ledelsen har jo ledelsesretten i Danmark. Altså, bestemmer vi selv vores arbejdskraft, og så er arbejdskraften jo faktisk deres derinde. Og jeg tror, det blev sagt på mødet i gamle dage, der kunne man sådan lege kispus med mester sådan på gårdspladsen og gemme sig lidt, og måske ikke lige gøre alt, hvad man lige har lyst til. Og det nye er, at nu kan mester jo vide alt på den måde. Og det var meget omkring, hvad gør vi der, og er der en, er tilliden til medarbejderne er dygtige, og hvor går grænsen mellem at have kontrol og tillid og engagement på den måde, og på den måde. Så det var meget det, der bevægede sig blandt mange af de kollegaer, der dukkede op der i forrige mandag.
Der har været en anden ballade omkring det her, som faktisk har handlet om, det har været sms-overvågning, det har der været en del snak om, det har foregået i Aarhus Havn, så vi husker. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om den sag?
Jamen det er jo, ja, altså den er jo ikke helt færdig endnu. Nej. Men det handlede grundlæggende set om, at der var ifølge medarbejdere et meget stort stressniveau på havnen i Aarhus. Og som jeg har fortalt det, så har man snakket sammen på havnen omkring, at nu vil man sige nej til overarbejde. Ja, nu skal vi passe på, ikke, at vi ikke prøver at overholde nogle regler, så vi ikke stresser hinanden ned. Nu siger vi alle sammen fra over for nogle ting. Det er sådan noget, der er normalt fagligt arbejde, at man mødes på sin klub, og man prøver at sige, kan vi lave et modspil til en ledelse, som vi ikke altid er enige med. Og der så foregår nogle sms'er imellem nogle af de faglige aktive og nogle af de andre på arbejdspladsen. Og hvor nogen ledelsen så mener, at det er chikane, og nogen siger, at det er at huske på vores aftaler og ting og sager. Men hele spørgsmålet er jo, at det er jo virksomhedens infrastruktur, virksomhedens telefoner og ting og sager, man bruger i almindelig faglig arbejde. Og lige pludselig får virksomheden jo adgang og siger, at vi vil have adgang til de her ting. Så der er stort retsligt efterspil. Men det viser, det er, at man skal hele tiden huske, når man er på et arbejdsplads, altså nogle af de folk bliver faktisk fyret som baggrund af nogle de sms'er, der er belæst, det er, at hvis man snakker sammen omkring nogle vilkår, så er det ikke altid karrierefremmende. Noget af det, man siger, man snakker om i forhold til ens arbejdsgiver. Og når man bruger arbejdsgiverens udstyr, så har de i større grad mulighed for at kigge efter. Og det skal man virkelig have bag øret.
Vi skal lige have en lille stump for nogle af dem, som ikke var med til den slags møde. Det er faktisk læger og sygeplejersker, som er nogen, man regner som det sådan lidt privilegeret job til at flække nede på havnen i Aarhus og sådan noget. Men de slipper heller ikke for registrering. I den her uge, det kom det frem, at Region Hovedstaden, de ønsker at udstyre deres læger og sygeplejersker med chips, så man ved, hvor de er hele tiden. Det hele det er angiveligt for at spare 12 minutter per medarbejder. Her er en stump fra et indslag i TV2 News med Jens Stenbæk fra Danske Regioner.
Jens Stenbæk, lad mig også starte med dig. Hvorfor skal læger og sygeplejersker overvåges? For det må vi vel sige, det godt kan betegnes det her, så andre kollegaer kan finde den.
Formålet er ikke overvågning. Formålet er, at vi i dag kan registrere, at der er meget spildtid for vores personale. Og den spildtid, den vil vi gerne have veksle til direkte tid til vores patienter. Og der er vi nødt til også at kigge på de nye muligheder, teknologien giver os i forhold til sporing. Og det er noget af det, vi prøver af på nogle af vores sygehuse, og indtil videre ser det ud til, at der er positive resultater med det.
Så I har allerede gevinster i de forsøg, I har lavet indtil videre?
Ja, det er meldingen fra det personale, som har været omfattet af de her besøg. at de er glade for at spare nogle skridt, og netop det, man kan se, hvor er kollegaerne henne, når man har brug for dem, at det er det, der er en stor hjælp i hverdagen.
Grete Christensen, det lyder jo...
Det her, det var så altså en af cheferne fra, hvad hedder det, Region Hovedstaden, som fortalte, at det handler om, at medarbejderne var virkelig rigtig glade for det. Mikkel Hammer Nordenbro, det her med at spare nogle skridt, det kan man vel godt være glad for.
Ja, det er en fremragende ting. Og som jeg sagde før, teknologi kan rigtig mange ting i dag. Spørgsmålet er, skal vi gøre det? Og meget af det, vi har oplevet med, altså med læring og overvågning, det er, at straks man får nogle data, så når man har dem, så kan man sige, vi kan også noget andet, og vi kan også noget andet, og vi kan noget andet igen. Og jeg kan godt se logikken i, at man kan spare 12 minutter, og man ved, hvor man er henne, og man kan finde hinanden. Og så kan jeg forstå, at de har indført sådan nogle zoner, sådan noget privatlivszoner, hvis man er på WC eller kantinen. Får du det ikke at vide på den måde. Men hele debatten omkring at sige, at når man først har data om mennesker, så kan du også noget andet. Jævnfør, vi snakker om før, at skal også kunne gætte, hvem er de mest produktive medarbejdere, hvem synes vi er andre måder. Og lige så er du indgribet i menneskers liv på en helt anden måde, som jeg ikke tror, at sygehusene er klar over, at de er i gang med at sætte værk. Altså sådan noget, når man siger privacy by design, at man prøver at lave systemer bare og sige, det må kun gøre det, vi tænker nu, og ikke åbne en ladeport for alt muligt i fremtiden. Den debat, synes jeg, de mangler meget i sygehusvæsenet.
Vi skal også lige høre lidt til nogle andre, så går vi tilbage igen til det her møde, som du også deltog i her for 14 dage siden. Og der var et par andre stykker her, som også havde et andet forhold til det her med overvågning. Og jeg snakkede med to af dem, og de havde været deres syn på overvågning af medarbejdere.
Ja. Jamen, jeg hedder Niklas Nandbo. Jeg er stilladsmontør på 14 år. Ja.
Du har nogle erfaringer med det her med GPS-overvågning. Hvordan arbejdsgiverne bruger det?
Jamen, jeg har en arbejdsgiver, som egentlig har meldt klart ud, at den der skriftlige anmeldelse om, at han overvåger, så det har han så set ligeglad med. Han føler, det er hans ret, at han skal overvåge os, om vi passer vores arbejdstider, eller... Han siger jo, det er flådestyring, men vi ved jo godt, at den kører jo baggrunden 24-7 uger. Og det gør den jo på det grundlag, at han kan finde på at ringe med det hele. Jamen, du er der. Kan du lige køre ind om og hente nogle ting her? Eller, jamen, vi kunne være kommet hjem en halv time før fyraften på pladsen. Det kan han jo se, bilen er parkeret. Tændingen er slået fra. Og så kan han komme og stille en kritik til vores dagsædel dagen efter og sige, men hallo, I er jo kommet hjem her. Hvorfor har I en halv time mere?
Så det han gør konkret, det er, at han sidder simpelthen og følger med, hvor jeres biler, når I kører rundt, så sidder han og kigger, at den her bil, den er et sted, som jeg ikke lige bryder mig om, og så ringer han simpelthen til.
Nej, altså det, han ved jo godt, hvor vi skal hen og arbejde jo. Hvis nu han for eksempel fanger på GPS'en, han synes, at vi kører en mærkelig vej, så kan han reagere på det. Det kan også være for eksempel, at vi kører et andet sted hen, end hvor der er aftalt, jamen, så kan han jo også reagere på det. Altså, men der er jo også den der gensidige tillid, man skal kunne argumentere for, hvorfor er vi kørt herover.
Hvordan var det før? Altså det her, hvordan føles det rent arbejdsforholdsmæssigt det her?
Altså, jeg må ærlig indrømme, jeg synes personligt, det er grænseoverskridende. Jeg har kollegaer, der er mindre glade af det. Jeg synes, det er grænseoverskridende, at man skal stå og argumentere for, at man er kommet hjem en halv time før ens fyraften. Vi har nogle andre pligter forbundet i forhold til vores arbejde. Vi har nogle dagsedler, vi skal skrive, og det er alt sammen indbefattet i vores arbejdstid. Det vil sige, at den halve time, der kunne vi have siddet og skrevet vores arbejdsedler. Vi kunne også have siddet og tilrettelagt næste arbejdsdag, næste sag, skrevet en læseseddel, whatever. Og der går det måske personligt på, at han går ind og blander sig i det. Når jeg stiller et krav om honorering for min arbejdstid, min vurderet effektive arbejdstid, så skal jeg ikke have en GPS-udskrift. Jamen, du har jo kommet der. Hvorfor har du brugt det på det? Kunne du ikke gøre det? Fordi han ved jo godt i forældre overenskomst, at det indbefattede min arbejdstid. Og derfor så synes jeg, det er et problem.
Kan man risikere simpelthen på et eller andet tidspunkt i fremtiden, at nærmest bliver sådan, så kommer han bare og trækker dig af løn?
Det vil jeg jo næsten sige. Det kunne han jo godt finde på, men i henhold til overenskomsten, så må han jo ikke det. Men ja... Altså, når han allerede kan sige, at han gider ikke overholde de gældende regler, jamen, så er det jo sådan.
Hvordan skal vi gøre det her bedre?
Jeg er jo heller ikke den store fortaler for lovgivning. Jeg mener, at overenskomsterne i hvert fald skal indeholde noget mere specifikt omkring, hvad man må, og jeg vil sige, måske en større kontrol med, overholder arbejdsgiverne det. Det tænker jeg er vejen frem. Fordi vi kan ikke, altså de har jo ret til at have deres overvågning også, det har de. Eller ja, bilerne og alt det der, og selvfølgelig også, men jeg vil da godt vide, hvad de bruger det til. Der skal der være et givende formål med det. Så.
Du kommer fra Dom Energy. Ja. I har et lidt andet forhold til det, husker jeg.
Jamen, vi har lavet nogle klare aftaler, der har været igennem vores samarbejdssystem den vej igennem. Og vi har været til forhandlinger om, at vi så ikke kunne blive helt enige, det er så en anden side af sagen. Og de så sagde, jamen så indfører vi det sådan og sådan. Men der var nogle passusser i den aftale, vi har, som vi ikke var tilfredse med. Og derfor så ville vi ikke skrive under på den.
Hvad siger, handlede det om dengang?
Ja, det kan jeg ikke huske. Det er 2-3 år siden efterhånden, men det var netop det der med, at vi gerne ville have styr på, hvor mange det var, der kunne gå ind og se af vores arbejdsledere, fordi vi sagde, hvad skal de bruge til at se, hvor bilen er lige nu? Fordi at de sidder og planlægger opgaver til i morgen og i overmorgen, så er det fuldstændig lige meget, at de ikke skal have adgang til den der. Det behøver de ikke. Så det vil vi ikke have. Vi siger, vi har nogen, der sidder og dispatcher os rundt i landskabet, og de må have fuld adgang til, hvor vi er henne, fordi så kan de sige, får de en berøringsfare, vi har med elektricitet at gøre, jamen så skal vi hurtigt frem, så kan de gå ind og se, jamen, hvilken bil er nærmest, og dit og dat. Og det er helt fair, men man skal bare bruge det på et ordentligt grundlag den vej igennem. Så har vi faktisk ikke noget imod det, og vi snakker ikke om det i dagligdagen. Det gør vi ikke. Det har været der i 5 år, og det er ikke noget, vi snakker om. Det er ikke den der med, at nu kan jeg se, du kører der, og nu kan jeg se, du kører der. Nej. Hvis vi har en dispatcher, der ringer ud og siger, jeg kan se, du kører der, jamen så tager jeg en snak med ham og siger, ved du hvad, lad nu være med at sige sådan. Vi ved godt, at du kan se, hvor jeg er henne, men lad nu være med at provokere folk. Sig, ved du hvad, jeg har lagt en sag i nærheden af dig i stedet for. Det er en meget bedre måde at gøre det på. Det der med, at jeg sidder og kontrollerer dig, ved du hvad, glem det. Det giver ikke noget godt samarbejde.
Det handler om gensidig respekt.
Simpelthen, det gør det. Og jeg er meget enig med, at vi skal have, der hvor vi kan redde din virksomhed også, det er ved at få nogle gode LODA aftaler. Fordi hvis vi kan få hævet bunden på dem, så vil vi helt klart have nogle gode aftaler, som kan hjælpe jer også. Fordi de store steder, der har vi hele tillidsmandssystemet den vej igennem, og så har vi egentlig fået lavet nogle gode aftaler den vej for de fleste steder.
Hvordan tror jeg, det her det kommer til at udvikle sig i fremtiden? Altså, jeg kigger jo ind i verden. Jeg har noget familie, for eksempel fra Jylland, som arbejder som tømrer. De går og snakker om, at nu er der jo kamera over det hele, for eksempel, når de er ude på byggepladserne. Ikke? Fordi før i tiden, der var det noget for at holde øje med, hvor ting blev stjålet, men nu er der begyndt at ske det samme. Nu er folk begyndt at sige, hvor er de nu henne, og laver endnu nok, og sådan noget. Vil der komme mere overvågning på arbejdspladserne, tror jeg?
Jamen altså, det er jo rigtigt. Det er jo blevet generelt, at på flere store byggepladser, der kan man rent faktisk som almen borger gå ind og se, hvad sker der, hvad er byggefremskridtet. Og, vi kan tage sådan et byggeri som Amager Bakke, det nye forbrændingsanlæg derude der. Der er jo kameraer, der kører 24-7, for at man netop kan følge fremskridtet. Men man går jo ikke direkte ind. Jeg er jo ikke blevet informeret af hvad nu, dengang, da jeg fik sikkerhedsgodkendelse af byggepladsen, om at jeg vil altså blive filmet. Og det ville blive lagt online på nettet 24/7. Og det får man jo ikke. Det får man ikke noget at vide om. Igen, krænkende, men det er altså en udvikling, som vi har svært ved at bremse. Jeg tror bare, det er den måde, teknologien den flytter sig.
Den gensidige respekt skal være på plads, og hvis den er det, så tror jeg også, at vi får nogle bedre forhold den vej igennem. Altså, jeg har jo det der, som jeg siger, at logning af, hvornår de går ind og kigger på os. Og man som tillidsrepræsentant kan gå ind og sige, jeg vil godt se, hvor meget tid I har brugt på at gå ind og kigge på folk det sidste stykke tid. Og så de siger, puha, hvorfor bruger Jørgen der så meget tid på at gå ind og kigge på os? Han må have for lidt at lave. Så kunne det være, at han lige pludselig fik noget mere at lave noget andet den vej igennem, eller måske blev sparet væk, fordi han sad faktisk og brugte alle sine timer i hele ugen på at kigge på folk. Så må det, fordi han ikke har nok at lave. Så den synes jeg, vi skal gå meget stærkt på. Jo, men altså... Det er jo ikke meningen, at vi på en arbejdsplads skal være overvåget hele tiden. Altså, man må også have, hvis man har ansat nogle folk, så er det også fordi, man har tillid til dem. Nu har jeg været 28 år i branchen. Altså, hvis ikke de har tillid til mig, så har de sgu nok fyret mig for lang tid siden. Det er det, jeg mener. Ha' nu noget respekt for hvert enkelt menneske.
Yankee Hotel Foxtrot.
Det handler om gensidig tillid, siger de her medarbejdere, og så måske om at vende helt lidt rundt, så man også overvåger dem, der overvåger medarbejderne. Er det en god idé, Mikkel Hammer Nonbo?
Jeg tror, det er en af de metoder, man kan bruge til at vise, at når ting går over gevind. Altså, jeg er meget enig med kollegaen, der siger, at hvis man mangler store arbejdspladser for at presse nogle af de her ting igennem, så har det en afsmittende effekt på mindre arbejdspladser på den måde. Men problemet er, at de har jo ret til det, og det er jo der, den ligger. Og jeg vil gerne vende tilbage til det med at sige, at man glemmer lidt nogle gange, at man er i et forhold, hvor man sælger sin arbejdskraft, og modparten rent faktisk tjener penge. Og hvis modparten kan tjene penge på at overvåge dig mere, så er modparten faktisk sin ret til at gøre det, inden for nogle gældende rammer. Og så vi skal væk fra den der med at tro, at alt er skøn og idyl på arbejdspladserne. Der er rent faktisk nogle nye værktøjer, nogle arbejdsgiver er villige til at tage i brug og gå ud over vores privatliv for at tjene flere penge.
Johan Tillemann, er det et godt bud det der med at sige, kunne man vende den rundt, så man virkelig holde lidt øje med dem, der også holder øje med arbejderne derude?
Jeg tror altid, at sådan transparens i overvågningsprocesser er en god ting, og det gælder i virkeligheden hele vejen rundt. Altså alle former for overvågning bliver bedre, hvis man har en transparens med det, og borgerne kan gå ind og se, hvad er det, der bliver overvåget, hvem er det, der overvåger, hvorfor osv. Jeg tror, en ting, som der ikke bliver snakket så meget her om, er at potentiale for misbrug. Altså man kan bruge de her data til rigtig mange ting, og de skal også beskyttes. Så hver gang man genererer data om folk, så skaber man en lille bank, der kan blive røvet på den tidspunkt. Og det tror jeg, man skal tænke lidt mere over i den her altså kæmpe, kæmpe proces med at bare generere data derudaf på folk. Og så kan man sige, det er måske ikke så vigtigt, hvor forskellige håndværkere har kørt rundt i byen og sådan noget, men det kan være, at der kommer en eller anden grund til, at det bliver vigtigt på et tidspunkt. Det kan være, at de skal arbejde på en eller anden vigtig bygning, og man gerne vil lægge en bombe i deres bil, mens de er inde på tanken. Og så er det vigtigt, eller så er det rart at vide, for eksempel, hvor de er henne, og hvornår de kører på tanken, og hvornår de går ind og drikker kaffe, eller hvor de går på toilettet og så videre, ikke? Så det er måske et lidt tænkt eksempel, men jeg tror, der er mange af sådan nogle corner cases, som man ikke rigtig tænker over almindeligvis, men som med sådan en IT-sikkerhedshat på, bliver lidt bekymrende.
Så det sikkerhed, det er noget, de også skal sørge for at have lidt styr på i den der samling. Altså hvis man samler data sammen, så skal man også kunne passe på dem, som det er her. Men hvad sker der egentlig med os som mennesker, når vi sådan hele tiden bliver overvåget? Det har jeg spurgt en lektor i etik om. Her i telefonen, der har jeg fat i Morten Die, som er lektor i anvendt etik. Grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at vi er i dag i en situation, hvor der bliver mere og mere af overvågning af folk, der arbejder rundt omkring. Altså på arbejdspladsen, det kan for eksempel være sådan noget som GPS-overvågning, hvor man holder øje med, hvor folk er henne. Hvordan ser du det? Hvorfor er det et problem for folk?
Ja, altså det er jo et problem for det første, fordi det jo presser folk til måske at yde mere end hvad godt er. Altså vi har jo i forvejen store problemer med stress, fordi folk altså sådan set hele tiden er på i forhold til deres arbejde, der hele tiden står til rådighed og så videre. Der er meget der tyder på, at det er det, der fremkalder den her stressbølge, vi har. Og der må man jo sige, sådan noget her, det forstærker det. Altså hvis man har den der fornemmelse af, at man på en måde hele tiden står til regnskab for hvor man er henne, hvornår og så videre, ikke? Og så er der simpelthen altså sådan en mere altså en dybere modvilje mod det, tror jeg, som har at gøre med, at der simpelthen er en mangel på respekt indbygget i det. Altså det signalerer ligesom, at du kan ikke finde ud af at lede dig selv, og du kan ikke finde ud af selv at vurdere, hvordan du skal håndtere dine arbejdsopgaver, og hvorhenne og hvornår osv. Altså at man bliver sådan et simpelthen bare en brik i et stort maskineri, som der bliver flyttet rundt på. Og det strider jo på mange måder egentlig imod det arbejdsbegreb, som vi jo ellers i mange sammenhænge hylder, hvor vi snakker meget om selvledelse og ansvarlige medarbejdere og sådan noget. Ikke?
Så den her overvågning, den medfører, at vi bliver ligesom sådan nogle tandhjul i sådan et chaplinsk univers. Og det byder folk imod.
Ja, det tror jeg. Og det tror jeg, det i særdeleshed gør, når man har at gøre med arbejdsfunktioner, som egentlig i høj grad lever af det der med, at folk er i stand til at være selvansvarlige og selv udvise dømmekraft i forhold til, hvad der er det rigtige at gøre, hvorhenne og hvornår. Altså det seneste eksempel her med at udstyre sundhedspersonale med sådan en tip, som man hele tiden har styr på, hvor de er henne, mener jeg i hvert fald. Der er noget, der peger i retning af, at det der også er problematikken her, og grunden til, at der er den modstand imod det. Fordi man kan selvfølgelig på den ene side sige, at hvis det bliver brugt bare som sådan et redskab, som jeg jo hørte nogle portører sige, at jamen, de var egentlig glade for at have det, fordi så vidste de hele tiden, hvor hinanden var henne, og skulle ikke spille en masse tid på at rende rundt og lede efter hinanden osv. Så der kan man godt forestille sig sådan en slags bottom-up brug af det, hvor det simpelthen bare er et redskab, som medarbejderne ligesom bruger indbyrdes, ikke også? Men det, der er sagen, det er, at det er noget, som bliver bygget ind i den måde, man laver de her nye, kæmpe, store supersygehuse på, som er så store, så folk jo kan blive væk, ikke? og enhederne bliver så enorme, så der tilsyneladende bliver brug for sådan en form for central overvågning af, hvor folk er henne. Og så mener jeg, at det stiller sig ganske anderledes selvfølgelig. Og det gør det især, når det er sundhedspersonale, vi snakker om, fordi god sygepleje og så videre, altså i høj grad afhænger af, at den enkelte sygeplejer skal vurdere, hvad der er det rigtige at gøre i konkrete møder med patienterne, ikke også?
Det vi lige taler om her, det er, at Region Hovedstaden har foreslået at indføre sådan et system, hvor medarbejderne, det vil sige både læger og sygeplejersker, skal rende rundt med sådan nogle chips, så man hele tiden ved, hvor de er henne. Argumentet for det er, at man kan spare 12 minutter per medarbejder om dagen. Det er vel også noget, man... Ja. Altså er det ikke bare et effektivt redskab, som er godt, og som gør, at man kan spare penge og lave et mere effektivt sundhedssystem?
Jo, men altså igen, så kan jeg godt se en brug af det, som vil være til at leve med, altså hvis det virkelig i sådan i høj grad var bottom up. Det er bare sigende, synes jeg, at det jo ikke noget, der sådan er blevet opfundet af medarbejderne og blevet gennemført efter pres fra dem. Tværtimod, altså så er der en temmelig stor modstand imod det. Og der er der også noget symptomatisk i det der med at begynde at tale om, at vi kan spare 12 minutter, altså at vi er ved at presse citronen så meget, så hvis ikke alle er på det eksakt rigtige sted, på det eksakt rigtige tidspunkt, så bryder det hele sammen, ikke? Altså at der simpelthen for lidt elastik i tingene her. Og det tror jeg bare grundlæggende ikke er særlig sundt for det første, og så er der altså det der med, at der er en form for... krænkelse eller sådan mangel på respekt involveret i det med, at man siger, jamen det her, det er så stort og indviklet og kompliceret, så det kan du sgu ikke selv finde ud af at organisere, Marker. Det er vi nødt til at have nogle systemer, der gør for dig.
Hvad tror du, det betyder for, hvad skal man sige, for det enkelte menneske, at vi ligesom har muligheden for en gang imellem at blive væk? At der ikke er nogen, der ved, hvor vi er henne, også på vores arbejdsplads for eksempel?
Ja, jamen det tror jeg faktisk er temmelig vigtigt. Altså at der er simpelthen, ser det ud til, nogle sådan alligevel ret basale rytmer i vores liv, der gør, at vi kan altså ikke være top effektive og super meget på hele tiden. Og det er jo noget, der er et stort problem på sygehusene allerede, altså at sygeplejerskerne simpelthen reelt ikke har tid til at holde pauser. Og jeg tror, det er meget farligt at begynde at opfatte det som en slags luksus, som vi ikke har råd til, fordi folk simpelthen brænder ud, hvis der ikke er passende pauser og sådan en vis form for afspænding ind imellem de perioder, hvor der virkelig er tryk på.
Det er vel også bare lige til sidst, at jeg tænker på, at det er vel også et, skal man sige, sådan et almindeligt menneskeligt problem for vores måde at få lov til at eksistere på i det hele taget.
Mm. Ja, altså i den forstand er det jo helt klart bare meget mindre privathed nu om stunder, end der før har været. Og der tror jeg igen, altså at der er noget grundlæggende sundt ved at ramme en eller anden passende balance der imellem roller, vi spiller i vores liv, og altså også på den måde en passende balance mellem det private og det offentlige liv, som jo altså flyder mere og mere sammen, også takket være de her overvågningssystemer. Ikke?
Det var altså Morten Die, lektor i anvendt etik fra Aarhus Universitet. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg taler blandt andet med Mikkel Hammer Nonbo, faglig konsulent for Prosa. Vi har også stadigvæk Johan Tillemann i studiet, Jakob Wolfegel, siden vores sikkerhedsekspert herovre til venstre. Du har siddet der og råbt her lidt under selv venstrelaget omkring det her med registrering og sådan noget.
Ja,
de 12 minutter.
Ja, de berømte 12 minutter, dem kan I få lov til at tage og fortælle om. Men det jeg vil tale om, det var for eksempel, jeg synes, at han har fuldstændig ret i det her omkring umyndiggørelsen af individet. Altså det her med, at vi ikke selv kan få lov til at råde over vores egen tid. Og som også den anden mand, der talte tidligere i telefonen, også talte om, at altså, vi må gerne være ansvarlige for det, vi selv laver. Altså det synes jeg er et rigtig stort problem, det her med umyndiggørelse. Men et endnu større problem, synes jeg, det er, at lige så snart vi accepterer, at vi bliver overvåget hele tiden, så sker der den her mærkelige ting med os, hvor vi lige pludselig befinder os inde i det her panoptikon, som jo er det perfekte fængsel, som en skotsk filosof har udregnet. Ikke? Hvor der står et tårn inde i midten, alle cellerne de er lavet af glas, du kan blive overvåget hele tiden, men du ved ikke, om du bliver overvåget. Så derfor Alene det tanken om, at du er overvåget, gør, at du ændrer din adfærd. Så lad os nu bare lige tage de her håndværkere, der er på vej ud et sted, fordi de skal ud og lave noget, og de har ikke lige fået spist morgenmad, og så skyder de og lige at løbe ind til bageren og hente noget morgenbrød, ikke? Fordi lige pludselig så ringer mester og siger, hvad laver I? Ikke? Altså man tager rigtig meget ganske almindelig menneskelig adfærd ud af systemet, ikke?
Og så taber de til lægesnede, fordi de ikke har noget at spise.
Altså ja. De er gået sukkerkold, ikke? Og det er sådan en mærkelig form for effektivisering, ikke? Altså det er jo det samme som altså det konventionelle landbrug, som bliver kørt benhårdt, altså i forhold til et økologisk landbrug, ikke? Som hvor man ikke kører tingene så effektiviseret. Jeg tror der er, altså jeg bliver rimelig indigneret over det. Men altså, jeg synes, at det er et stort problem, at man bare vil effektivisere, og så også det her med de 12 minutter, ikke? Som
er den oprindelige. Vi er nået frem til, Johan, du havde et lille ting.
Ja, jeg synes, en uhyggelig ting ved det her effektiviseringscrase, som Jacob snakker om, også er, at hvis man begynder at måle på folk hele tiden, og man hele tiden har performance og tjekker, hvordan de performer hele tiden og sådan, så kan der godt opstå en tendens til, hvis man så kender de målpunkter, at man lægger sit arbejde der, hvor man ved, det bliver målt, og måske går mindre op i de ting, som ikke bliver målt, men som stadig kan gavne arbejdspladsen. Og der kan man sige, hvis du ikke har den her overvågning, så lægger man ansvaret over på arbejderne og siger, jeg ansætter dig, fordi jeg tror på, at du kan gøre noget godt for den her virksomhed, og kan gøre dit arbejde ordentligt, og du får det her ansvar. Ligesom. Og så kan man sige, så lægger man op til, at folk tager initiativ til og måske lave en ekstra ting, som ikke lige er noget, de har fået videre mester, eller som de bliver målt på, men som stadig gavner arbejdspladsen.
Plus alle de ting, som vi for eksempel nogle gange forventer, er sådan noget som sygehus eller læger og sådan noget, det er faktisk ting, der er ganske vanskelige at måle. Altså hvis man tager sådan noget med at sige, vi vil gerne have, at de er lidt søde ved os og forklare os ordentligt og grundigt, hvordan tingene hænger sammen. Det er lidt svært at proppe det ind i en eller anden form for måltal, i hvert fald svært at putte stopure på. Mikkel Hammer Nonnebo, jeg spekulerer bare lidt på det her med, du var tidligere inde på det her med, at det med big data er også noget, der er meget, meget voksende i den her sammenhæng, altså at vi får flere og flere af de ting, så det kan risikere at komme ud og bide os bag i, om man så må sige. Hvor ser du det hen nu?
Jeg ser det på mange store IT-virksomheder, hvor man indfører mange af de systemer. Altså inden for, det er ikke bare håndværkere og sygeplejersker, det er inden på det private vidensområde, inden for IT-området, er det i gang med at blive implementeret. Nogle steder er det implementeret. Og jeg vil gerne holde fast i den der med at sige, at vi kan godt sige, at det er et etisk problem, og vi kan sidde og tale op, at vi skal have frihed på arbejdspladsen, nogle ting og sager. Men nogle større virksomheder bliver. Nu større er kravet om profit. Altså når vi mindre en mindre virksomhed, kan vi godt snakke om nogle mere bløde værdier, og vi kender mester, og vi har mere pingpong, og der er en større respekt for vidensarbejdere, der måske tænker på en anden måde, og man skal have lidt sværere måle på dem. Men jo højere du kommer i systemerne, altså nu mere globalt du bliver, så er der også nogle andre måltal, og det hedder altså aktionærens udbytte. Og hvis vi glemmer den, og hele tiden gør det til et spørgsmål omkring, vi helst ikke vil have det, og det er træls for os, så glemmer vi, at mange virksomheder er gang med at gøre det, fordi de er ikke så interesseret i vores etik eller arbejdsliv, eller vi er glade på arbejdet. Det er bundlinje. Og den bundlinjetanke har faktisk gået og spredt sig ind i flere københavnske større virksomheder nu her.
Det var også det, jeg mente i forhold til konventionelt landbrug, ikke? Altså sådan et system, der bare bliver kørt benhårdt for profit. Ja. Altså, og det er jeg ikke sikker på, at vi har lyst til. Ja.
Vi forlader lige arbejdspladsen som overvåget område et øjeblik, så går vi videre til et andet sted, vi tilbringer rigtig meget tid. Det er nemlig vores biler. For et stykke tid siden, der havde vi besøg af FDM, der fortalte om moderne biler som kørende spionmaskiner, der vælter data frem og tilbage. Siden da, der har FDM lavet en stor undersøgelse blandt danskerne og spurgt dem til, hvordan de har det med alle de her data, som sådan en bil laver. 80% af danskerne, de ønsker, at de selv kan styre de her data, men det kan godt blive ret vanskeligt. Her i telefonen, der har fat i Torben Kusk fra FDM. I har lige lavet en stor ny undersøgelse omkring danskernes forhold til de data, deres biler genererer. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad har I fundet ud af med det?
Vi har grundlæggende fundet ud af, at når folk bliver gjort opmærksomme på, hvad moderne biler kan, og hvordan de her data de bliver håndteret, jamen, så er der en udbredt skepsis imod det her med, at bilproducenten kan opsamle data. Og der er en meget, meget stor andel af dem, vi har spurgt, faktisk 55%, der mener, at der er et stort behov for lovgivning på området.
Den her lovgivning, hvad er det, man ønsker sig som bilist? Hvad er det, man gerne vil have?
Jamen, det vi gerne vil have er, at lovgiver sikrer, at først og fremmest bilproducenten har en pligt til fuldt ud at oplyse, hvad er det for nogle data, bilen løbende opsamler, og hvad er formålet med det. Og så vil vi grundlæggende have retten til at sige, at de data skal ikke sendes medmindre bilejeren har givet samtykke til det. Og vi vil også meget gerne have, at bilejeren så i den forbindelse jo så selv kan bestemme, hvem det er, at data i givet fald skal tilgå. Altså, det vil sige, har man nu lyst til at bruge de data, bilen opsamler til en anden leverandør, kan man sige. Det er jo sådan, at de her biler opsamler en hel masse data, der også kan være til hjælp for bilisten, både hvis bilen går i stykker, men også sådan noget som trafikdata og andre ting. Det vi bare gerne vil have i konkurrencens navn, det er, at de data, der må bilisten gerne være med til at bestemme, eller faktisk vil gerne have bilisten bestemmer, hvem der så i givet fald må tilgå de her data. Sådan at det ikke bare er bilproducenten, der i det skjulte kan trække en masse data ud, uden at oplyse bilejeren om det, og så egentlig bruge de her data efter for godt befinding.
Og bare lige for, nu du var lidt inde på det, men altså alle de her, altså det, der ligesom er grundlaget for den her ballade, det er, at en moderne bil, de skovler simpelthen data ned, som de ligger og sender frem og tilbage mellem bilen og så producenten. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er det, altså, hvad er det, der foregår i sådan en moderne bil, når man køber en i dag?
Man kan sige, moderne bil er nærmest blevet til, og hvad det bliver i de kommende år, en smartphone på 4 hjul. Der er rigtig meget computervæsen i sådan en bil. Næsten alle funktioner i en bil kan overvåges og vil blive overvåget i fremtiden. Og det betyder, at en mængde af data, altså helt banalt, hvor er bilen henne, hvor stærkt kører den, hvor er den parkeret de sidste mange gange, hvordan bliver den kørt, hvor mange omdrejninger kommer der op på, før man skifter gear, hvis det er en bil med automatgear, jamen kører man i sportsmode, normalmode eller eco-mode, hvor mange sidder der i bilen. Sågar har vi eksempler på, at når man nu læser sine telefonskontakter ind via radioen og Bluetooth-anlægget i bilen, jamen så kan bilproducenten simpelthen lige sidde og kigge med i ens kontaktinformationer på telefonen. Så der er altså en masse ting, hvor man tænker, hvorfor det? Hvad er det lige, bilproducenten skal bruge de her data til?
Og det er altså det, noget af det, som I frygter, de her data kan bruges til, det er for eksempel, at man kan ligesom låse bilen til, at den kun kan repareres for eksempel et sted, og det vil sige hos producenten, og man ligesom ikke har mulighed for at bryde ud af en aftale i den sammenhæng.
Ja, og vi har faktisk et kedeligt eksempel, der er aktuelt, ikke inden for biler, men inden for mobiltelefoner, så det kan vi forholde os til. Bilerne er jo ikke rigtig i stor stil på markedet, når de kommer, men på mobiltelefonmarkedet er der lige pt. En problemstilling med Apples produkt iPhone, der i deres nyeste udgaver får en fejl, der hedder fejl 53, og det går ud på, at de har simpelthen sikret deres software, at hvis man reparerer telefonen og isætter en ikke original home-knap på deres telefon, jamen så kan softwaren se det og låser telefonen. Og det er sådan lidt overført på bilverden, det vi forventer og frygter kommer til at ske på lidt længere sigt, nemlig at når en bil løbende sender alle sine data til bilproducenten, herunder også fejlkoder, og alt det kommer til at ske trådløst, jamen så i fremtiden, der vil bilproducenten lægge en firewall rundt om bilens data, sådan så ingen andre end bilproducenten eller de værksteder, bilproducenten har lavet aftale med, ingen andre vil egentlig kunne tilgå fejlinformationer. Og noget så banalt som at skifte en reservedel på en bil, ja, det kræver mange gange, at man går ind og fortæller bilens computer, nu kommer der en ny ventil på klimaanlægget, eller nu skifter vi kaliber på bremserne eller et eller andet. Og alle de ting, hvis ikke bilen bliver kodet i bilen, så virker det bare ikke. Og det betyder, at man lidt ligesom med iPhone nu, om nogle år kan risikere at stå i en situation, at man altså ikke kan få serviceret og repareret sin bil andre steder end hos de værksteder, som importøren har lavet en aftale med. Og man kan jo altid huske på det her. Der er kun én ting, der er værre end offentlige monopoler. Det er private monopoler. Det er selvfølgelig noget, der er godt for konkurrencen og godt for forbrugerens pris.
En af de fokuser, vi jo altid har i det her program, det er jo netop, kan man sige, også overvågningselementet i det. Altså, hvor meget, altså sådan en bil, der sådan alle de her data ind omkring med, hvornår den stopper, hvor den er henne og sådan noget. Det kunne man vel også godt forestille sig, at det for eksempel kunne være det, man kunne sige, et nyttigt redskab for politiet?
Ja, det kan man jo ikke udelukke, hvor de data bliver givet. Det vi kan se, der er jo allerede nogle biler, der har de her, særligt nogle af de nyeste elbiler på markedet, har jo allerede mange af de her funktionaliteter. Det vi kan se er, at man sådan mere eller mindre tvinger bilisten til at give sådan en global permission, som det vist hedder i fagsprog. Altså man fraskriver sig simpelthen retten til alle de her data. Det vil sige, at man giver egentlig allerede i dag, når man typisk køber en elbil, bilproducenten carte blanche til at behandle alle de her data om en efter for godt befindende. Og det er jo ikke til at vide, hvem der er kunde i den sidste ende. Og da man ligesom skriver under på det her for at få bilen udleveret og få den til at fungere, jamen så er det næsten kun facetien, der sætter grænser for, hvordan de her data kan bruges. Men der er selvfølgelig noget persondataregister, lovgivning osv., det skal de virksomheder selvfølgelig overholde. Men hvis vi siger sig bort fra det, jamen så er der i hvert fald mange kommercielle udnyttelsesmuligheder, som man ikke kan vide sig sikker i forhold til. Men i forhold til politiet vil det vel nok være sådan, man kan sige, lidt ligesom med aflytning af telefoner og meget andet, der skal vel i Danmark en dommerkendelse til, for at politiet må gå ind og specifikt hente data på en ny person. Ikke?
Lige til sidst, hvad kører du egentlig selv rundt i?
Ja, jeg kører selv rundt i faktisk to nye biler, men da jeg er dansker og er nødt til at betale verdens højeste afgifter på biler, jamen, så er jeg så heldig, at ingen af de biler er connected til bilfabrikken, som det vil komme til at ske. Det er sådan, at vi danskere er ikke dem, der først får de der meget smarte biler. Det handler simpelthen om, at biler er meget, meget dyre i Danmark. Det vil sige, noget af det her connectivity er i øjeblikket ekstra udstyr, og det er primært på premiumbilerne. Men det, hvor vi vil se, det kommer først, er sikkert på firmabilerne, fordi det er her, vi ser de største biler køre rundt. Så det er nok først og fremmest firmabilsbilister, og så selvfølgelig elbilsbilister, altså Tesla-ejere, ejere af BMW i3 osv. Det er nogle af dem, der ligger allerførst i feltet for at være connected med fabrikken.
Even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor Sutler.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Det var altså Torben Lund Kusk, afdelingschef i FDM, der vil forsøge at få gang i EU, så de her data kan komme under en eller anden form for kontrol. Jeg er stadigvæk Mikkel Hammer Nonbo fra Prosa, Johan Tillemann, vores digitaliserings- og sikkerhedsekspert, og Jakob Wolfegel siddende her i studiet. Hvad er jeres bud på det her? Hvordan skal vi køre rundt i fremtiden, tror jeg? Nogle af jer, der har et eller andet hurtigt at sige om det?
Ja, altså man kunne for eksempel overveje det her med, at når du køber bilen, så er det faktisk også, at du ved, så de data, du producerer, er også dine data. Så du selv kan, du ved, man kunne forestille sig en model, synes jeg, hvor for eksempel fabrikanten købte mine data, som jeg rent faktisk producerer, for dyrt tjente penge.
Man kan få det som rabat måske, i stedet for som slags, sådan noget, så kan sige, få lov til at få et ekstra elektrisk sidespejl, til gengæld får vi dine data.
Ja, men jeg vil måske hellere vende det rundt, ikke? Fordi, eller jeg vil hellere sørge for, at de skulle have penge op af lommen, så de selv kunne forstå, altså, at det er dyrt at fremstille, altså, du ved, der er en omkostning ved at fremstille de her data, fordi altså, det der med at give rabat, det sender måske det forkerte, synes jeg, signal. Jeg synes, signalet skulle være, at dem, der vil have dataen, de kan få lov til at betale for dem. Fordi jeg har betalt for min bil adskillige gange her i det danske skattesystem osv., og betaler for dyr benzin osv., dyr forsikring, dyre veje. Det er ikke bilfabrikanten, der betaler for det. Så det er min holdning til det i hvert fald.
Og så bliver det ordentligt plyndret rent datamæssigt.
Ja.
Og det bliver så også plyndret et andet sted. Vi bevæger os ind nu her, skal man sige, i nyhedsfasen, eller hvor vi ligesom kan sidde og snakke lidt om, hvad der ellers er sket her. Den her løbet af den her uendelige ting, der har været diskuteret rigtig meget, det er netop noget, det er et andet sted, hvor du i din bil vil blive plyndret for data, nemlig automatisk nummerpladegenkendelse. Der er kommet en stor oversigt nu over, hvor de her kameraer, de kommer til at stå rundt omkring. Hvordan har I det, hvis man kigger rundt på jer? Du har faktisk lige fået adgang til et bil i hvert fald.
Jeg har lånt en bil og kører rundt og sådan. Men altså, jeg har jo installeret en eller anden applikation, der hedder Trafiklys Nu, eller Trafik Nu, eller sådan noget, som advarmer mod, når fotovognene står rundt omkring. Og jeg går da også stærkt ud fra, at nummerpladegenkenderne, de bliver sat ind i den app. Men altså, jo flere der kommer af dem, desto sværere bliver det jo at køre en rute, der ligesom ikke involverer at blive fotograferet. Altså, hvis det er det, man har lyst til.
Ja, altså jeg kan da huske, at altså, dengang det var vigtigt for, da jeg var ung, i hvert fald, skulle man have et kørekort, når man blev 18. Og det der var interessant ved det var, så var man ligesom frit bevægelig. Man kunne bevæge sig rundt, uden at og man kunne selv bestemme og sådan noget. Den fornemmelse føler jeg personligt, vi er en lille smule krænket af alle de der registreringer, der finder sted rundt omkring i hele landet, når man kører alle de her steder. Men vi skal også lige have en anden nyhed, fordi, som er mere inde på nogle af jeres områder her, det handler om, at version 2 fredag skriver, PIN har alligevel ret. Sessionslogning afslører Skype og Facebook-kommunikation.
Ja.
Det er beskrevet, det har Søren Pind været vældig glad for, vældig tilfreds. Han har skrevet et par steder på Twitter, der har han skrevet tak for ordentligt, at I endelig har retvist det her, og så har han så skrevet, gad vide, hvem der har vildledt jer. Og der han så ovenikøbet også, så skrev han Sweet Dreams bagefter. Det var noget, han skrev ikke her, hvad hedder det, relativt sent åbenbart. Men han skrev i hvert fald det her med Sweet Dreams, og gav vide, om der ville et ja. Det, altså herinde i programmet har vi jo i hvert fald også sagt, at det ikke ville virke imod i forhold til kommunikation på Skype og via altså, Facebook.
Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har været herinde og sige, at ja, selvfølgelig, du kan ikke overvåge selve kommunikationen, der er inde i Skype, men du kan overvåge metadataene. Du kan overvåge, hvem der skriver til hvem, eller hvem der ringer frem og tilbage, og hvor længe samtalerne er osv. Og så synes jeg, det er meget øretæv indbydende, at han siger Sweet Dreams. Altså, det er jo ikke, altså vi er jo ikke nede i skolegården nu. Altså, det her, det handler om alle. Altså, jeg synes, det er en usmagelig måde. En usmagelig måde at føre debat på. Men det er selvfølgelig bare mig selv, der siger det. Men Bill Binney, som er tidligere NSA-medarbejder, som er whistleblower, siger jo også, at det er fuldstændig ligegyldigt at få fat i kommunikationen, der er inde i det krypterede data. Det, der er vigtigt, det er at få fat i metadataene. Med metadataene kan man udlede rigtig meget om folks adfærd og hvad de har tænkt sig at gøre. Så ja, måske, du ved, jeg kan ikke gå ind i det der med, om Søren Pind har ret. Jeg vil bare sige, at ja, selvfølgelig kan man overvåge metadataene.
Jo, Antille, men vi sad også lige og snakkede herunder indslag om det. Kan man overvåge de her samtaler?
Altså, han startede med at sige, at iMessage og Facebook og Skype ville kunne blive overvåget med det her. Og han snakker ikke om iMessage længere, for det kan ikke overvåges med det her. Så det har han ikke lige så meget brug for at lave lige nu. Facebook, det er, hvis man bruger FaceTime, deres Skype-ting der, men chat-kommunikation og så videre over Facebook vil stadig ikke blive ramt af det her. Skype vil i nogen tilfælde blive ramt af den her sessionslogning der, men ikke for eksempel, hvis du snakker sammen flere mennesker end to mennesker, eller hvis du er på et firewall-netværk, hvor du ikke kan oprette direkte forbindelser eller sende UDP-pakker direkte. Så han har delvist ret i, at nogen ting vil kunne blive overvåget sådan her, men rigtig mange ting vil ikke. Og man kan sige, Facebook, iMessage og Skype er tre programmer ud af 10.000 forskellige programmer. Og man kan sige, dem, der kommer til at ændre adfærd, nu hvor sessionslogningen kommer i gang, bliver måske ikke de almindelige mennesker, som ikke har noget at skjule osv. De bruger bare det nemme ting. Men jeg kan love dig for, lige så snart der kommer kriminelle, som bliver fanget, fordi de har brugt Skype, så holder de op med at bruge Skype, så installerer de noget andet, som ikke bliver ramt af det her sessionslogning. Og så ender vi i en verden, hvor alle de pæne borgere bliver overvåget, og det kan misbruges på alle mulige måder, og vi kommer til at tabe en masse ting som samfund for det, fordi de data rører videre til andre lande, som så kan bruge dem imod os, og så videre, og så videre, og så videre, samtidig med, at de kriminelle opererer i sådan en, altså som sådan en mørketal, fordi vi slet ikke snakker om det, og vi ikke kan se deres trafik. For måske et halvt år siden, eller nogle måneder siden, blev der offentliggjort et værktøj, der hedder Vuvuzela, som sørger for ikke at generere de her metadata om, hvem du snakker med. Og det kan man jo installere, hvis man ikke har lyst til, at Søren Pind skal følge med i, hvem man vil snakke med.
Mikkel Hammer-Norborg.
Ja, men det, jeg tror også, grunden til, at Søren Pind var så glad for den her debat omkring, at der var en lille teknisk detalje ud over alle mulige andre programmer, det er fordi, at han meget gerne vil fastholde omkring, virker og virker ikke. Og hele spørgsmålet omkring vores rettigheder, menneskelighed, demokrati, ytringsfrihed, EU-dommen, der forbyder masse det hedder overvågning, ting og sager, vil han gerne undgå at diskutere. Så bare fordi der var en lille fli af en bestemt måde at gøre noget bestemt ting på, omkring virker, virker ikke, så er han jo glad. Fordi han vil jo gerne fjerne hele debatten omkring, er det smart, at vi kriminaliserer hele befolkningen, for at jagte dem, der måske kan installere nogle nye apps og nye apps og nye apps.
Så i virkeligheden, hvis vi sidder her og snakker teknikaliteter, så kan man sige, så støtter vi sådan set ham.
Nej, altså der er en selvstændig pointe i, at det hedder, forbrydere kan installere teknikaliteter, som gør, at de kan blive overvåget. Og så resten af os bare bliver masseovervåget, fordi de er uskyldige. Det er et selvstændigt argument. Men han vil gerne have debatten omkring, virker det? Virker det ikke? Og du siger, nu virker det jo. Hurra! Nu kan jeg jo vedtage det. Nej, for vi er stadig grundlæggende forkert i forhold til vores demokratiopfattelse. Og forbryderne kan stadigvæk gemme sig, hvis de har lyst. De skal bare bruge noget andet. De skal faktisk bare holde øje med, hvad Søren Pind siger, virker, virker ikke. Så er de åbenbart på sikker fod jo.
Der skal man så måske lige igen, bare lige for at blive, hvis jeg nu skal fortsætte med at være Søren Pind, så siger han jo, at nu kommer du til at bruge det ord, du sagde, at det er masseovervågning. Mm. Det siger han, det er ikke masseovervågning. Han siger, fordi at det er jo ikke staten, der gemmer de her data, de ligger ude hos nogle private firmaer, og det adskiller sig jo ikke fra, hvad Facebook og Google laver.
Ja, og det er jo en rent juridisk besvindelig diskussion omkring, når staten siger, nogen skal gøre det, er det så staten, der gør det, eller gør det ikke. Og det er også noget af det, advokatsamfundet og forskellige specialister siger, ej, nu klapper vi hesten. Og det, man hele tiden gør, når man har en dårlig sag, så prøver man hele tiden at rejse nogle debatter, som ikke er så relevante for indholdet. Er det masseovervågning? Ikke masseovervågning. Staten har ikke gjort. Nej. Essensen er det samme. Og vi skal bare holde fast på, at det her, det er ikke smart. Altså, det kriminaliserer befolkningen, bruger teknologi forkert, i strid med vores menneskerettigheder, og det skal bare stoppes. Og han prøver på alle mulige måder, for han ved jo godt, at han har fået en meget dårlig sag. For der er ret mange nørder, der har heldigvis sagt fra.
Der er faktisk 25. Der er 25 forskellige organisationer, som har sendt et brev til Justitsministeriet, hvor de klart fraråder, at han skal
jeg
gøre det her.
Jeg tror, på 28.
Ikke sende brev.
Altså, 28?
Skal... Ja.
Der er 28 organisationer i hvert fald i den der sammenhæng. Og de, Jakob Wolfhild, er det masseovervågning?
Ja, det er masseovervågning i højeste grad. Altså, de der organisationer skulle bare gå ind på Folketinget og tage pind og så hive ham ud derindefra. Altså, så der er jo en justitsminister, der kan forstå, hvad det er, han prøver på at indføre, for det er fuldstændig vanvittigt, det han har gang i. Altså,
Det var meget radikalt udtalt.
Jeg bliver simpelthen så harm, når han for eksempel siger sådan noget som Sweet Dreams. Altså, det harmer mig enormt meget, når, som Mikkel også siger, det her, det handler altså om noget andet end teknikalitet, og det handler om, hvordan vi som samfund opfatter hinanden, og som filosofen også var inde på, hvad vores selvopfattelse og alle de her ting, og med panoptikon og adfærdsregulering og alle de her ting. Altså, han har ikke et særligt bredt syn på, hvordan, altså, han har meget smalt syn på, hvad han synes, at er rigtigt og forkert. Altså.
Johan Tillmann, du...
Det var for at knytte en kommentar til det her med, at staten ikke har adgang til det her data, fordi selvfølgelig får de adgang til det her data. Så siger man i starten, om vi skal have en dommerkendelse, for vi får adgang til dem, og lurer mig, om der ikke går et år eller sådan noget, så siger man, at det kunne være smart, hvis PET havde haft adgang til det her. Så siger man, at det kunne også være smart, hvis Rigspolitiet havde haft adgang til det her. Og så kommer man til at sige, nej, men hvad så med skattevæsenet? Kunne de ikke kende nogle penge her? Jo, det kunne egentlig være meget smart. Og så kører den ligesom derfra, og så kommer de her data til at flyde rundt i hele systemet. Det har vi set med alle andre systemer.
Altså erfaringen er, at straks man har data, så er der nogen, der begynder at spørge, kan vi bruge det til noget andet? Og hvis man ikke begynder at lave systemer, som rent faktisk er lukket af til at sige kun til formålet, ikke bare kan du kalde det små banker før på alle personer, så er der nogen på et tidspunkt, der vil prøve at misbruge det. Og politikere, der er fanget i desperation omkring terror, og skal vise handlekraft, kan gøre meget skide ting for det her samfund. Så får lavet systemer, som grundlæggende set omkring IT, hele tiden lukker af og dæmmer af, og ikke bare åbner en ladeport af muligheder for folk, der lige skal vise til handlekraft og prøve at skrue nogle DF-vælgere.
Og det er det, man kalder for privacy by design, virkelig. Det er sådan nogle systemer. Men man kan jo sige, at der vil være en modsigelse i at lave et privacy by design, programmeret sessionslogning. Altså, fordi sessionslogning er det modsatte af enhver form for privacy by design.
Ja, og derfor er hele tanken jo forkert.
Benny har jo sagt, at han har et system, der rent faktisk, altså Benny igen, ham her NSA Whistleblower, lavede et system, som gjorde, at man kunne trække de folk ud, som man havde brug for at se på, og lade resten være. Så det er jo ikke umuligt at lave et system. Man skal bare have folk, der er intelligente nok.
Så det er det, vi skal hente om til landet frem til at bygge det?
Ja, eller måske spørge nogle sikkerhedseksperter i Danmark om, hvordan man skal bygge det. Altså, der sidder der...
I kan bare ringe.
Ja, for eksempel.
Der er en ekstra lille detalje ved det her, fordi det er mere version 2 faktisk der omkring det her sessionslogning, fordi det, man har fundet ud af, det er, at det bliver faktisk sindssvagt dyrt. Der har været første gang, der hed det noget med et 60-cifret millionbeløb, var man ude at sige, det er et tal, der er blevet kraftigt anfægtet, også netop af Justitsministeriet, hvor man siger, at det kommer ikke til at passe, det lyder helt vildt og sådan noget. Men nu har man så faktisk været ude at regne på sagen. Jakob Wille har fra Teleindustrien...
Undskyld,
har...
må jeg lave afbryde?
Ja,
altså det er dansk ministerie, som skal lave noget med IT, som har sagt, at det ikke kan passe, det bliver dyrt. Altså, den har vi ligesom hørt før, ikke?
Det er de kompetente til. De ved simpelthen ikke, hvad de taler om. Det er meget muligt, men i hvert fald så er dem, der skal fortsætte at vide, hvad de taler om, som er Jakob Wille, som er ude og spørge sine forskellige medlemmer, altså som dem, der udbyder telefoni og internet og sådan noget. Så har de regnet på, der prøver at lægge det sammen og sige, hvad det vil komme til at koste branchen om året. Der snakker de om 1 milliard kroner om året. Det er, hvor meget, det vil sige, i hvert fald så skal vi op med en 50'er værd eller sådan noget for det her, for at vi selv kan blive overhovedet.
Altså, det er jo meget stort beløb, man er i gang med at implementere. Jeg har hørt forskellige tal også. Pointen er, at omkring, hvis man gerne vil vise handlekraft over for terror og alle mulige ting og sager, så skal man tænke på tilbage på Krudttønden, hvad skete det attentat, der var der. Der er ham der vedkommende. Han havde ikke mobil på sig. Han brugte jo ikke elektroniske værktøjer. Og i undersøgelsen sagde de, gud, man har godt nok blevet hurtigt radikaliseret, så det er faktisk svært at opdage folk. Og politiet havde ham jo på radaren. Men det er jo en offentlig hemmelighed i det her land, at der mangler betjente, borgerne er betjente og betjente på gaden, for de bliver sat til alt muligt andet. Og lige pludselig, så er vi i en situation, hvor man vil bruge millioner af kroner på noget, der virker ikke, kriminaliserer befolkningen, for at kunne løse et problem, som måske helt andre værktøjer kunne gøre. Og det her, det er altså symbolpolitik og tough on terror, og hvad skal jeg give dig? Og det er eksempler med, hvor dyrt det bliver hænger ikke sammen. Altså, så er det selvfølgelig også brugere, der i sidste ende kommer til at betale, og staten kan være ligeglad. Men det er lige til at putte prikken over i forhold til at sige, at det her det her forslag, det hænger overhovedet ikke sammen.
Tak i den her omgang til Johan Tillemann, til Jakob Wolfegel og Mikkel Hammer Nordenbo fra Prosa. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage i næste uge som en nornegæst i din æder med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Det er nymalet, og det skinner, der er vinduer overalt. De er pudset, og hen over det hele, der flyver knitrende helikoptere med store mørke øjne, og indeni, der sidder vi også. Vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.